Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jēkabpiļs novadā ir īspiepi izateiktīs novadā pašvaldības stipendējumu. Pamatojoties saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piškieršanu otros nodaļas noteiktu kortēbu, izsludinota pīzateikšanos Jēkabpiļs novada pašvaldības stipendējumu. Studenta stipendējas apmārs 100 eiro mienesī. Nominātos summas normatīvajos aktos noteiktajā kortēbā teik īturāti obligātī nodokļu maksojumi. Pretendentim dokumenti Jēkabpiļs novada pašvaldībā, jo iznāca līdz 20. septembram. Studenta stipendija teik piškierta izvīnumo cēbu godu un teik izskaitēta pretendenta norodētajā kontā. Studenta stipendiju piškier studentam vai audziekņam, kurš mocos Latvijas valsts akreditētā mocēbu izstodī, akreditētā programmā un kura deklarēto dzēvisvīte ir Jēkabpiļs novadā. Vairogi informācijas pašvaldības mojas lopā. Trīsdesmitajā augustā no 14. līdz 17. Jaunos Forštatis parkā Daugavpilī pie Aveņu un Kolnu ielas krustojuma jauniešus un ģimeņus aicināja aktīvi pavadēt vosaras noslēgumu piezadalūtīs ielu sporta popularizēšanas pasokumā. Pasokuma laikā jaunieši un ģimeņus varās izspēlēt lauformāta golda spēļa cirks, īpazētīs ar spēļam Korholē, Pentakvē, uzceļt vislaloku turni, spēlī jenga, kā arī izspēlēti lalos dambretis pārteju. Jaunīši varās demonstrēt kūpradis darbnieces laikā izvēlēto sporta inventāra izmantošanas īspiejas, pīzadaļātīs pogolma sporta spēļos un izaicinojumus, kas veicināja aktīvu dzēvisveidu un fiziskas aktivitātes. Īpašu azartu radās bīdrēbas IIC Dino organizēto būtu kauja, kura divas komandas sacensīs izmantojot lūkus un būtas ar mēkstīm uzgaļiem. Par muzikālo noskaņu godos bīdrēbas D-Pro DJs School DJs. Pilna pasokuma programma atrodama daugavpils.lv. Divpadsmit rāziknīši rāziknis bārnu un jauniešu sporta skolas basketbola nodaļas audziekņi Latvijas jaunatnes basketbola līgas sumanošanas pasokumā sajāmē speciālu izcilnīgs dizaina auduma aprūci un izcilnīga medaļu. Latvijas jaunatnes basketbola līga vienmēr aicinojusi ne tikai koncentrēties basketbolam, bet arī rūpēties par vispusēgu personības izaugsmi. Mocēbas attīsta prasmes un zinošanas daudzos jūmos, kas saistētas un svarīgas basketbola laukumā, kā arī orpus sportā. 2024. 2025. Gada sezonas licenzētī Latvijas jaunatnes basketbola līgas čempionāta spēlētoji, kuri mocos no 5. līdz 12. Klasē un jo sekmes visos mocēbu priekšmetos novārtātas ar atzēmi, nevīna atzēme līdzēbā nav zamoka par 7. Ni 1. Ni 2. Semestrī, ni arī goda virtiejumā, tika gūdinoti sumanošanas pasokumā 16. Augustā Xiaomi arēnā Rēgā pirms Latvijas basketbola izlases porbaudis spēļis. Kotras izcilnīgs sajāmja dizaina auduma aprūci un izcilnīga medaļu. Savas līdzēbas īsūtēja un izgūdinošanu aicinoti tika 482 jaunīši, starp tīma 12 rāziknīši. Rāziknis bārnu un jauniešu sporta skolas basketbola nūdaļas audziekņi Matīs Sakmentiņš, Bruno Bobrovskis, Samuels Filipovs, Erlens Ņukšs, Rolands Pavlovskis, Jānis Rudāns, Raitis Stīvka, Filips Sviklis, Helmuts Supe, Anželika Višņakova, Gustavs Viļums un Kristens Zēps.
Laika ziņas.
Dienā starp mokoņiem brēžam uz pēdējās saule, daudz vīt gaidāms eislaicēks lēts, vītam arī stipras lētus gozes un pārkjauņanā gaisa. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.